Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi. Hurmatli tinglovchi, Ozodlik to'qinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Bugun sizlarning e'tiboringizga bas onlayn eshitirishini taqdim etamiz. Unda O'zbekistonda haq talab qilib undirsa bo'ladimi degan mavzuda bas bo'ladi. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan tanishib oling. Xabarlar bilan Farruh Yusufiy tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston oliy o'quv yurtlariga kirish imtihonlari natijalari 20 avgust kuni e'lon qilinajagi to'g'risida Vazirlar Mahkamasi huzuridagi davlat test markaziga tayanib gazeta.uz xabar qildi. Markaz vakillariga ko'ra, testning davlat komissiyasi tasdiqlagan natijalari oliy o'quv yurtlariga yuborilmoqda. Ozodlik ham 18 avgust kuni test natijalari payshanba kuni e'lon qilinishi to'g'risida xabar qilgan edi. O'zbekistonda joriy yilda bakalavrlik uchun ajratilgan kvota 57907 o'rinni, magistratura uchun 5000 o'rinni tashkil qiladi. Shulardan bakalavriat uchun 37487 o'rin, magistratura uchun 3452 o'rin kontrakt asosida o'qiydigan shaxslarga ajratilgan imtihonlar, oliy o'quv yurtlariga kirish uchun da'vogarlar soni 600 mingdan oshiqroqdir. O'zbekiston oliygohlarida ayni paytda kontrakt narxi oshirilgani xabar qilindi. O'zbekistonda kontrakt asosida o'qish haqqi 1 sentyabrdan 15%ga oshiriladi. O'zbekiston Moliya vazirligi hamda Oliy o'rta va maxsus ta'lim vazirligi tomonidan 18 avgust kuni tasdiqlangan qarorda aytilishicha, muallimlarni tayyorlash gumanitar, tabiiy va aniq fanlar, injenerlik, qishloq va suv xo'jaligi, ijtimoiy ta'minot, sport faoliyati, ekologiya sohalari bo'yicha kunduzgi bakalavriatda ta'lim olish haqqi hozirgi 5 million so'mdan 5 million 800 ming so'mga ko'tarildi. Sharq filologiyasi, turkiy tillar filologiyasi, roman german filologiyasi, jurnalistika va informatika, axborot texnologiyalari, qurilish, xizmat ko'rsatish, transport sohalari bo'yicha o'qish haqqi esa 5.5 million so'mdan 6 million 300 ming so'mga oshirilgan. O'zbekiston havo yo'llari ichki reyslarga yo'lovchilar soni kamayganini bildirdi. O'zbekistonda tezyurar poyezdlar harakati yo'lga qo'yilganidan so'ng O'zbekiston havo yo'llari milliy aviashirkati ichki yo'nalishdagi yo'lovchilardan ajralmoqda. Bu haqda milliy aviashirkat bosh direktori Valeriy Tyanga tayangan holda mahalliy nashrlar xabar qilmoqda. Valeriy Tyanning aytishicha, ayni paytda Toshkent-Samarqand yo'nalishidagi reyslarning yo'lovchilari soni siyraklashgan. Bu Toshkent va Samarqand o'rtasida Afrosiyob tez yurar poyezdi qatnay boshlagani bilan bog'liqdir. Milliy aviashirkat raisi yaqin yillar ichida tez yurar poyezdlar boshqa hududlarga ham qatnashi yo'lga qo'yilishi ortidan Buxoro va Qarshi yo'nalishidagi reyslarga ham yo'lovchilar kamayishi kutilayotganini bildirdi. Qirg'iziston vitse bosh vaziri Abdurahman Mamataliyev Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatiga Qirg'iziston-O'zbekiston chegarasini aniqlash yuzasidan kelishuv loyihasi ustida ish olib borilayotganini ta'kidladi. 18 avgust kuni Qirg'iziston bosh vaziri O'zbekistonning bu mamlakatdagi elchisi Komil Rashidov bilan uchrashgan. Uchrashuvda ikki mamlakatning chegarani aniqlash bo'yicha hukumatlararo komissiyasi faoliyatini kuchaytirish masalasi muhokama qilingan. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining maxsus kuzatuvchilar missiyasi Mariupol yaqinidagi Sartan aholi punkti asosan sharq tomonidan o'qqa tutilgan degan xulosaga keldi. Ukraina harbiylari va separatchilar orasidagi shartli chegara Sartanadan o'tish missiyasi missiya hisobotida aytilgan. Kuzatuvchilar Sartanaga kelib tushgan 11 snaryad portlashidan hosil bo'lgan chuqurlikni o'rgangan va ular 122 yoki 152 millimetrlik zambarak snaryadlaridan hosil bo'lganini aniqlagan. Tilga olingan snaryadlardan foydalanish Minsk kelishuvi bilan taqiqlangan edi. Snaryadlardan o'qqa tutilishi oqibatida Sartanada 3 kishi o'lgan, 6 kishi yaralangan. Rossiyaning Pskov oblasti sudi Estoniya xavfsizlik politsiyasi xodimini 15 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Jazoni qattiq rejimli koloniyada o'tashga hukm etilgan Eston Kohver 100 ming rubli jarimaga ham tortildi. Rossiya sudi Kohverni josuslikda, qurol kontrabandasi bilan shug'ullanganlikda hamda chegarani noqonuniy kesib o'tganlikda aybdor deb topdi. Rossiya federal xavfsizlik xizmati Eston Kohverni o'tgan yilning sentyabr oyida qo'lga olgan edi.
Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida bas onlayn eshitirishi Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur va Alisher Siddiq. Bugun o'zbekistonliklarni qiziqtirib turgan bir mavzuni tanladik. O'zbekistonda haq talab qilib, haqni undirsa bo'ladimi degan mavzuni sizlarga munozaraga tashlayapmiz. Chunki bu mavzuni olib chiqishimizga sabablar bor. Mana o'tgan haftada o'zbekistonliklarning ozodlikda yoritilgan muammolardan 3-tasi o'z yechimini topdi. Masalan, sharsabzlik kaltaklangan fermerdan prokuror kechirim so'radi. Yoki pungonlik gaz iste'molchilari arzon gaz oladigan bo'ldi. Toshkentlik hamshiralardan paxta terimi uchun ushlab qolingan pullar qaytarib beriladigan bo'ldi. Mana shu har uchala holatda ham rasmiylar shikoyatchilarga, agar sizlar shu arzalaringni o'zimizga aytganlaringda edi, radiolarga aytmay, boshqa yoqqa shikoyat qilmay, o'zimiz hal qilib berardik-ku qabildagi gaplarni aytganda. Xo'sh, mana shunday bir muammolarni yoki kamchiliklarni siz o'zingizdagi o'sha mahalliy idoralarga murojaat qilib yoki shularni eshigini qoqib shuni hal qila olasizmi yoki yo'qmi? Albatta, bu savolga ha deb javob berguvchilar ham bor, yo'q deb javob berguvchilar ham bor. Hozir men ularni tanishtirishdan oldin bizlar bilan qanday bog'lanish mumkinligini Alisher marhamat eslatdi.
Rahmat. Demak, biz bilan bevosita bog'lanmoqchi bo'lsangiz, Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik online Skype manzillariga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Hoziroq uchala, yana odatdagidek aytaman, uchala Skype nomlarimiz ochiq. Va shoshiling, hozirdanoq qo'ng'iroq qilib tashab qo'ysangiz, dastur davomida agar bo'sh qolsa yana sizga so'z beriladi. Dasturimizni jonli eshitmoqchi bo'lsangiz, demak, bizning internet saytimizga kiring, www.w.org. YouTube portalimizda bizni nafaqat eshitish, balki ko'rish imkoniyatiga ega bo'lasiz. www.youtube.com/ozodlik radiosi, Facebookda hamda demak Odnoklassnikida ham bizni kuzating bu bahs onlayn eshitirishi.
Demak, hurmatli tinglovchi, O'zbekistonda haq talab qilib undirsa bo'ladimi degan savolga ha bo'ladi degan javob bilan, demakki, bugun bahs maydonining bir tomonida o'zbekistonlik taniqli jurnalist, adabiyotshunos Rahimjon Rahmat